Lectio quinta decima, epistula ad Fabricium.
Fabricio respondere debeo. Ab esne papyrum?
Hic est papyrus. Visne atramentum et calamum?
Gratias, mi est stylographium. Incipiamus.
Marcus Dupont, Fabricio Martini, salutem plurimam dicit.
Si vales, bene est. Ego valeo.
Per libenter epistulam tuam, Captam legi.
Tibi gratias multas ago propter benignitatem tuam.
Adveniemus genuam die vicesimo quinto mensis Iuli, ad oram nonam ante meridianam.
Cum gaudio vos requiescemus et vobiscum plures dies agemus.
Salve, optime Fabrici, valete tu tuique omnes.
Scribebam lutetie parisiorum, die undevicesimo mensis Iuli, anno millesimo nongentesimo sexagesimo tertio.
Epistulam in involucrum insero, inscriptionem scribo, vitacium conglutino et officium cursuale peto.